Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Vlasti Republike Srpske novim zakonom traže finansijske izvještaje od neprofitnih organizacija. Ono što se dešava u Republici Srpskoj ima zaista zastrašujući efekat za civilno društvo, manjine i za LGBT zajednicu, naglasio voditelj delegacije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler. Dojave o bombama u sarajevskim školama, istraga u toku. Srbija među zemljama sa najviše prijetnji novinarima u izvještaju Vijeća Evrope. U godini invazije Rusije na Ukrajinu, kada je najmanje 12 novinara ubijeno dok su obavljali svoje profesionalne zadatke, nastavljena je degradacija slobode medija širom Evrope. Objavljeno je danas u izvještaju Vijeća Evrope rat u Evropi i borba za pravo da se izvještava. Funkcioneru Srpske liste uručena presuda o jednogodišnjoj kazni zatvora. Glavni pregovarači Srbije i Kosova naredne sedmice u Briselu. Dvije osobe ubijene u muslimanskom vjerskom centru u Lisabonu. Takozvana Islamska država preuzela odgovornost za samoubilački napad u Kabulu u kojem je ubijeno 6 i ranjeno 12 osoba. Ruski sud poništio oslobađajuću presudu za LGBTQ aktivistkinju. Novi ruski napad dronovima na Ukrajinu dok bjesne borbe na istoku. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Kako u BiH ne postoje podaci o broju oboljelih od rijetkih bolesti, nema ni sistema, pa tako ni kvalitetne podrške za adekvatno liječenje. Hasmir Delić iz Saveza za rijetke bolesti Federacije BiH kaže.
Toliko je neuvezanost zdravstvenog sistema kod nas da za tu djecu sredstva potrebna za liječenje od 300 do 500 hiljada maraka na godišnjem nivou, a roditelji moraju na mjesečnom nivou dokazivati da je to dijete živo.
Nastavljena kampanja za predsjedničke izbore u Crnoj Gori. Milo Đukanović i Jakov Milatović vjeruju u pobjedu.
Pobjedu sam već najavio, dakle pobjedu očekujem.
Ja mislim da smo mi večeras pokazali da je Đukanović prošlost u Crnoj Gori.
Potpuno pusto, bez jednog stanovnika, ostalo je najmanje 19 sela u okolini Sarajeva. Munip Helać, sekretar mjesne zajednice u Vogošći, kaže.
Do 70 i neke kad se morala ostati, ostali su. Nakon toga, kako je industrija, školovanje i ostalo, svaka generacija je napuštala. To je rat, jesi nije nešto utjecao na to raseljavanje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Oko 1000 rudara iz svih rudnika u sastavu koncerna Elektroprivrede Bosne i Hercegovine danas su se uputili kod gradonačelnika Zenice, drugog dana štrajka glađu kojim traže isplatu plata. Od gradonačelnika Fuada Kasumovića tražili su deblokadu računa tog preduzeća kako bi dobili platu za februar i naknadu za topli obrok za januar mjesec, najavio je predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica Elvedin Avdić.
Mi smo održali časno, pošteno, mirni protestni skup pred upravom i pred zgradom opštine. Ništa se nije desilo. Kako smo dobili informaciju gradonačelnika na godišnjem, mi i dalje ostajemo ovdje u prostorijama, nastavljamo štrajk glađu i nećemo od toga odustati dok se ovo ne završi. Ako se ovo ne završi danas u toku dana i sutra u toku dana, mi smo već najavili policijskoj upravi proteste preko sutra i tada će doći se pridružiti nama i naše porodice i svi građani možda Zenice. Duguju nam jednu platu, pa evo već dvije i ovo je sad druga plata zarađena, već je kraj mjeseca. Ja samo mogu reći, ovo je sramota i države i komplet društva. Evo mi smo, danas je peti dan ovdje, gladujemo, mrznemo se da nas, niko se udostojio, nije obić. Nek dobro građani vide kakvu vlast imamo.
Bio je ovo predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica Elvedin Avdić. Svi rudari Federacije BiH najavili su za sutra jednosatni štrajk upozorenja kako bi pružili podršku. A gubici, slaba ulaganja u infrastrukturu, sve manje radnika i strah od stečaja, slika je rudnika u sklopu koncerna Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Dok dugovanja u 7 rudnika prelaze 250 miliona eura, nadležni u vladi Federacije i Elektroprivrede ne žele govoriti. Saznajte više u priči Ediba Bajrovića.
Nezir Hećimović je 40 godina proveo u rudniku mrkog uglja Zenica. Krajem 80-ih, zbog povrede noge, prestao je raditi pod zemljom.
Pa rudnik je specifičan, to je jedna, možeš reći, mašina invalida. Poslije rata sam opet iskazao želju da idem u jamu, da uđem. Ko se jednom napije ujam i vode, mora i opet obići.
Kacige su na glavi, no osnovna oprema i pozdrav sretno nisu dovoljni. Uslovi rada i sigurnost u jamama se decenijama nisu značajnije popravili.
To je katastrofa, jednostavno katastrofa. Pa pogledajte vi samo ovaj krug oko nas ovdje, da je to zastarelo, da je to sve koroziralo, da je to su zgrade se urušile. Niko ne vodi računa, niko ne pokreće nikakve aktivnosti da bi se nešto učinilo.
Nesreće u BH rudnicima su česte. Tragedije koje su se dešavale ukazivale su na neophodnost hitnih ulaganja. Predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica Elvedin Avdić.
U staroj jami se radi metodom prije 120 godina. Kako je se počelo rad, znači krampa, lopata i to je to.
Blizu 2/3 energije Bosne i Hercegovine dolazi iz uglja. Uglavnom se koristi u termoelektranama, no iz sindikata rudara kažu da ga sve manje tovare u vagone.
Proizvodnja je smanjena upola od 2020. do sad. Imali smo blizu pola miliona tona uglja na godišnjem nivou, sad imamo nešto malo više od 200.000 na godišnjem nivou.
Smanjenjem broja radnika smanjila se i proizvodnja, ali ne i dugovi. Direktori 7 rudnika uglja 2009. godine potpisali su ugovor sa Elektroprivredom Bosne i Hercegovine o formiranju koncerna, koji podrazumijeva veća ulaganja, modernizaciju i uredno snabdijevanje ugljem. S više od 10.000 zaposlenih, vrijednost kapitala rudnika tada je iznosila 540 miliona maraka, a planirano je ulaganje blizu 250 miliona konvertibilnih maraka. Elektroprivreda tvrdi da je u modernizaciju opreme i nabavku nove uložila više od 312 miliona konvertibilnih maraka. Broj uposlenih u 7 rudnika smanjen je za oko 3.000. Naknadnom analizom navode da je još utvrđen višak od 1.500 radnika, isključivo administrativnih. U Bosni i Hercegovini posluje 12 većih rudnika. Uz rizik na radnom mjestu, rudari u nekim od njih strahuju i od stečaja. Najveći dužnik je rudnik Zenica, koji je drugi najveći poreski dužnik Federacije Bosne i Hercegovine sa 157 miliona konvertibilnih maraka. Među 10 najvećih dužnika su i rudnici Kreka, Breza i Kakanj. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
U Bosni i Hercegovini nema podataka o broju oboljelih od rijetkih bolesti, a samim tim ni kvalitetne podrške u smislu osiguranja uslova za adekvatno liječenje. Stoga iz udruženja koja okupljaju oboljele apeliraju na potrebu sistemskih rješenja kako bi im bila dostupna odgovarajuća zdravstvena zaštita. Slušamo Azru Bajrić.
Zvaničnih podataka o broju oboljelih od rijetkih bolesti u BiH nema, a njihova neodgovarajuća zdravstvena zaštita alarmantan je problem koji se mora rješavati sistemski. Ukazuju na to u Savezu za rijetke bolesti Federacije BiH formiranom prošle godine. Hasmir Delić, predsjednik Saveza, kao primjer navodi Unsko-sanski kanton u kojem 6 djece ima dijagnozu cistične fibroze za čije liječenje sredstva osigurava Federalni fond solidarnosti.
Toliko je neuvezanost zdravstvenog sistema kod nas da za tu djecu sredstva potrebna za liječenje od 300 do 500 hiljada maraka na godišnjem nivou, a roditelji moraju na mjesečnom nivou dokazivati da je to dijete živo i predavati određene dokumente kako u zavod, tako u apoteke, kako bi se nabavila određena terapija da bi se ta djeca održala u životu. Naglašavam djece zato što oboljeli od cistične fibroze po našem sistemu liječenja u Bosni i Hercegovini veoma teško prežive 21 godinu.
Nedostatak kvalitetne podrške kao preduvjeta za odgovarajuću zdravstvenu zaštitu najbolje osjete oboljeli od rijetkih bolesti i njihove porodice, do sad uglavnom organizirani u raznim udruženjima.
Ja sam Belma Islamović, rođena sam sa retkim oboljenjem zglobova, artrogripoza. Prošle godine sam saznala da je formiran savez za retke bolesti na federalnom nivou. Smatram da je to jako značajno jer samim tim ću ja biti u boljem položaju i saznati sva svoja prava koja imam na osnovu ove dijagnoze kao i druge osobe koje su oboljele od retkih bolesti.
Zajedničko svim rijetkim bolestima je to da su teške, hronične, često degenerativne i smrtonosne, a kvaliteta života oboljelih ovisi o skupim lijekovima. Institucionalni okvir kojim bi se prepoznalo, a potom i kvalitetno pomoglo oboljelima je neophodan, kaže Hasmir Delić, predsjednik Federalnog saveza za rijetke bolesti.
U federaciji oboljeli od rijetke bolesti zaista su u teškoj situaciji. Ne postoji ni jedan subjekat koji se ranije bavio pitanjima kako unaprijediti život oboljeli od rijetke bolesti. U pripremi je program za rijetke bolesti koji predviđa moguća sistemska rješenja kako i na koji način će se vršiti nabavka i finansiranje lijekova i liječenja oboljeli od rijetke bolesti, jer znamo da se radi o najskupljim oblicima liječenja.
U Savezu najavljuju da bi uskoro u Tuzli trebao biti formiran centar za rijetke bolesti kakav već postoji u Republici Srpskoj. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Jedan tweet ambasade Sjedinjenih Država u Srbiji od 23. marta izazvao je burne reakcije u toj zemlji. Ambasador SAD-a Christopher Hill održao je, kako se navodi na Twitteru, sastanak sa dvije premještene tužiteljke Beogradskog višeg javnog tužilaštva, Bojanov Savović i Jasminom Paunović. One su radile na predmetu zloupotreba u najvećem državnom preduzeću Elektroprivreda Srbije. Premještene su nakon hapšenja šestorice osumnjičenih. Detalje prenosi Sonja Gočanin.
Bojana Savović je u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa navela da se pre svega nadala reakcijama srpskih institucija u vezi problema koji je mnogo važniji od jednog sastanka, kako je rekla, ali da je ta reakcija izostala.
Pošto nas institucije u Srbiji ignorišu već mjesec dana, odazvaćemo se svakom pozivu institucije i pojedinaca u kom prepoznamo želju da nas saslušaju i zaista i čuju,
napisala je Savović. Jasmina Paunović navela je u pisanom odgovoru za RSE da je negdje i očekivala reakcije koje su slijedile nakon sastanka, ali da joj je važno da struka prepozna ceo problem.
Uvijek i svuda ću reći pravu istinu o onome što se dešava u tužilaštvu, u instituciji koja mora da bude uzoru pravdi i poštovanju Ustava i zakona.
Piše u odgovoru tužiteljke Paunović. U tweetu ambasade Sjedinjenih Država o sastanku sa tužiteljkama piše:
Nezavisno pravosuđe i borba protiv korupcije ključni su za napredak Srbije, a naročito članstvo u Evropskoj uniji. Sjedinjene Države u potpunosti podržavaju Srbiju u tom nastojanju i cene partnerstvo profesionalaca u tužilaštvu koji su toga svesni, poput Bojane Savović i Jasmine Paunović.
Nakon ovog sastanka nizale su se reakcije zvaničnika i javnosti. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je prema pisanju medija da postupak ambasade SAD predstavlja otvoreno i grubo mešanje unutrašnja pitanja jedne suverene države Srbije. Sastanak je bio tema i za strukovno udruženje sudija i tužilaca Srbije, čiji je zastupnik Nedad Stefanović, koji rukovodi višim javnim tužilaštvom u Beogradu. Iz tog udruženja su 24. marta na Twitteru objavili da se nadaju da će uskoro više javno tužilaštvo objaviti izveštaj o radu tužiteljke Savović. Prema pisanju TVN1 i lokalno udruženje iz Trstenika, mesta u centralnoj Srbiji, podnelo je disciplinsku prijavu protiv tužiteljki zbog sastanka sa američkim ambasadorom. Tužiteljke su odbile da za RSE komentarišu ove reakcije. Tužiteljka Savović je navela da ne želi da komentariše izjave političara jer je to van stručnih stavova za koje se zalažemo i dodala da ne postoji zakonska prepreka za održavanje takvog sastanka. Tužiteljke Savović i Paunović navode da su od 2018. i osnivanja posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije radili u tom odjeljenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Ove godine su premeštene u odjeljenje za opšti kriminal. Do premeštanja je prema ranijoj izjavi zamenice tužioca Bojane Savović došlo nakon što je njoj i koleginici Paunović oduzet slučaj EPS. EPS je, kako je utvrdilo tužilaštvo, posao koji nije završen isplatila privatnim firmama i EPS je oštećen za gotovo 7,5 miliona američkih dolara. Dan nakon hapšenja sumnjičenih, tužiteljke navode da im je bez obrazloženja oduzet taj slučaj, a one premeštene u drugo odeljenje. Tužilaštvo je demantovalo njihove navode tvrdeći da slučaj tužiteljki zalazi u domen politike i ličnih ambicija pojedinaca. Zbog slučaja premeštanja tužiteljki, održano je u martu više protesta u Beogradu i drugim gradovima Srbije. Za proteste je zatraženo da se tužiteljke vrate na stara mesta u odjeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva. Zatražena je i smena rukovodioca Višeg javnog tužilaštva. O slučaju smenjenih tužiteljki oglašavali su se i pojedini predstavnici opozicije u Srbiji, a o ovom slučaju bilo je reči u Skupštini Srbije jer su poslanici opozicije kritikovali vlasti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je 28. februara u gostovanju na Radio Televiziji Srbije da se protiv šefa Višeg tužilaštva u Beogradu, Nenada Stefanovića, vodi politička hajka. Vučić je tada rekao i da to nema veze ni sa pravom ni sa advokaturom, već je to besmislena tema TVN1 i nekih drugih. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Audrey Hale, bivši učenik Akademije The Covenant School, ubio je troje djece i troje zaposlenih u planiranom napadu u Nashvilleu 27. marta 2023. godine prije nego što ga je ubila policija. Vatreno oružje je jedan od vodećih uzroka smrti američke djece i tinejdžera. Tajna služba i Ministarstvo obrazovanja Sjedinjenih Američkih Država objavili su da je 93% školskih napada i pucnjava planirano. Više od 75% napadača izražavalo zabrinutost prije drugih napada. Svakog dana 12 djece poginje od vatrenog oružja u Sjedinjenim Državama. 32 ih bude upucano ili ranjeno. Procjenjuje se da 4,6 miliona djece živi u domovima gdje se čuva najmanje jedan napunjen pištolj ili puška. Gotovo 100% napadača u školama su dijelili prijeteće poruke prije pucnjave. Svaki 10. smrtni slučaj od vatrenog oružja je dijete od 19 godina ili mlađe. Činjenice o oružanom nasilju u američkim školama potražite na slobodnaeuropa.org.
U drugom krugu predsjedničkih izbora 2. aprila Crna Gora bira između Mila Đukanovića i Jakova Milatovića. Prvi lider opozicione Demokratske partije socijalista i aktualni šef države je 33 godine na vodećim državnim funkcijama. Drugi je u politici svega 3 godine i jedan je od lidera pokreta Evropa sad i bivši ministar. No godine i politički staž samo su dio razlika između dvojice kandidata. Detaljnije zna Nikola Borozan.
Kandidati za predsjednika Crne Gore su Milo Đukanović i Jakov Milatović. 61-godišnji Đukanović je više od polovine života u vrhu države. 37-godišnji Milatović je u politici 3 godine. Nakon prvog kruga izbora 19. marta, Đukanović je osvojio 35% glasova, a Milatović 29. Obojice su bili optimisti. Milo Đukanović, kandidat Demokratske partije socijalista.
Pobjedu sam već najavio, dakle pobjedu očekujem.
Jakov Milatović, kandidat pokreta Evropa sad.
Ja mislim da smo mi večeras pokazali da je Đukanović prošlost u Crnoj Gori.
Đukanović, aktuelni šef države i opozicione Demokratske partije socijalista koja je vladala od 1990. do 2020. kada je zemlja obnovila nezavisnost 2006. ušla u NATO 2017. ali i prošla kroz više kriminalnih i korupcionaških afera, bio je premijer u 7 i predsjednik u 2 mandata. Milatović je iz pokreta Evropa sad osnovanog 2022. Magistrirao je ekonomiju na Oxfordu, radio u Evropskoj banci za obnovu i razvoj, 2020. postao ministar ekonomije u prvoj vladi nakon smjene Đukanovićevog DPS-a. On i stranački lider Milojko Spajić, tadašnji ministar financija, povećali su zarade ukinuvši doprinose za zdravstvo. Na tom programu i obećanjima o dodatnom rastu plata bazirali su političku ponudu Evropa sad. Đukanovićeva ekonomska era kreće od kraha javnih preduzeća preko stranih investicija do razvojnih projekata uz stalne optužbe za nelegalno bogaćenje užeg kruga podobnih. Đukanovićeva vlada je 2008. priznala Kosovo, a srpski zvaničnici i SPC nazvali su to nožem u leđa Srbiji. SPC, koja je u Crnoj Gori decenijama neometano širila uticaj, protestnim litijama protiv zakona o vraćanju crkvene imovine državi, pomogla je okupljanje opozicije i smjenu vlasti avgusta 2020. Nova vlada u kojoj je Milatović postavljen za ministra dogovarana je pod patronatom SPC-a u manastiru Ostrog. Ta vlada je 2021. omogućila ustoličenje mitropolita SPC-a Joanikija na Cetinju uz primjenu policijske sile nad građanima koji su se tome protivili. Ministar Milatović se kasnije s Joanikijem konsultovao o mjerama za jačanje nataliteta, a 2022. je podržao i potpisivanje temeljnog ugovora države, odnosno vlade Dritana Abazovića sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Đukanović je s druge strane to nazvao aktom izdaje državnih interesa. Milatović podržava inicijativu Otvoreni Balkan. Đukanović je protiv i smatra to planom za Balkan van Evropske unije. O evropskim integracijama poručuju isto.
Trasirat ću put našoj zemlji za punopravno članstvo u Evropskoj uniji.
Članica Evropske unije već tokom mojeg predsjedničkog mandata.
Drugi krug izbora je u nedjelju 2. aprila. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Dok iz međunarodne zajednice pozivaju na mir i uzdržanost od nasilja uoči lokalnih izbora na sjeveru Kosova, civilni sektor ne isključuje mogućnost eskalacije situacije. Na ovim izborima ne učestvuje najveća stranka kosovskih Srba, Srpska lista, a mještani kažu da su potpuno zbunjeni. Slušamo Sandru Cvetković.
Rečima zakomplikovalo se i zakuvalo, Radoslava Šćepanović iz Severne Mitrovice iznosi svoj stav o održavanju predstojećih vanrednih lokalnih izbora u opštinama na severu Kosova koji su zakazani za 23. april.
To ja ne znam. Što da lažem kad ne znam? Vidiš da je ovo sve šareno.
Do vanrednih lokalnih izbora na severu dolazi nakon što su gradonačelnici Severne Mitrovice, Leposavića, Zvečana i Zubinog Potoka, Svi srpske liste, novembra 2022. podneli ostavku zbog odluke vlade Kosova da sprovede proces preregistracije sa srpskih na kosovske tablice. Ta njihov korak je za sobom povukao niz dešavanja, odnosno izbori koji su najpre bile zakazani za 18. decembar prošle godine, morali su da se odlože zbog incidenata. Miodrag Marinković iz Centra za afirmativne društvene akcije ukazuje da međunarodna zajednica već neko vreme radi na normalizaciji odnosa Kosova i Srbije kako bi se izbjegle tenzije na terenu. Priština i Beograd su krajem februara prihvatili sporazum na osnovu evropskog predloga za normalizaciju odnosa, dok su 18. marta u Ohridu saglasili aneks za njegovo sprovođenje. Marinković ukazuje da se tom prilikom nije razgovaralo o izborima ili povratku Srba u kosovske institucije, ali napominje da ta pitanja ponovo mogu biti povod za tenzije ako se ne postigne politički dogovor.
Stvore su se svi uslovi da dođe do neke vrste konflikta na terenu. Da li će do toga doći, vrlo je teško to predviđati, pošto neki obrasci po kojima se te stvari dešavaju su nepredvidivi, znate. Ali da li su uslovi za tako nešto stvorene? Da, jesu i ne bi me iznenadilo da dođe do neke eskalacije.
S druge strane, Srđan Simonović iz Humanog centra Mitrovica, koji se bavi bezbedonosnim pitanjima, smatra da na terenu postoje tehničke prepreke za održavanje izbora nebezbedonosne. Ukazuje da se od dešavanja iz decembra prošle godine mnogo toga promenilo, odnosno da je sada tu sporazum o normalizaciji koji su prihvatili premijer Kosova Albin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Ja sam prilično ubeđen da neke reakcije neće biti, ali sam prilično ubeđen da ti izbori neće nositi neki demokratski kapacitet. Ako dođe do tih izbora pre svega, da će izlaznost biti veoma mala.
Na izborima 23. aprila će biti 11 kandidata za gradonačelnike, od kojih samo dvoje iz redova srpske zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U znak sjećanja na žrtve njemačkog fašističkog režima i njegovih pomagača širom Europe se postavljaju male metalne kocke sa imenima i prezimenima žrtava koje stoje na mjestima gdje su oni živjeli, studirali ili radili. Tako je i u Zagrebu postavljen prvi kamen spoticanja za jednog stradalog Hrvata antifašistu. Pripremio Enis Zebić.
Zagrebački atletičar i žrtva fašizma Boris Hanžeković, u čiju čast se od 1951. u Zagrebu održava i međunarodni atletski miting Memorial Borisa Hanžekovića, dobio i svoj kamen spoticanja, postavljen pred zgradom Zagrebačkog pravnog fakulteta na kojem je studirao. Svako ime je važno, svako povijesno mjesto i svaki kamen spoticanja Stolperstein podsjećaju nas na zločine protiv čovječnosti počinjene u Drugom svjetskom ratu, kazala na prigodnom okupljanju voditeljica Centra tolerancije očuvanja sjećanja na holokaust Nataša Popović.
U mjesecu kada je Republika Hrvatska preuzela predsjedanje Međunarodnim savezom za sjećanje na holokaust IHRAM, postavljamo 42. kamen spoticanja u našem gradu. A u sljedećih mjesec dana postavit ćemo ih još 19.
Hanžeković je bio jedan od najperspektivnijih mladih atletičara Kraljevine Jugoslavije. Nakon okupacije zemlje odbio je sudjelovati na natjecanjima za kvislinške vlasti. Kada je ulovljen da prikuplja crvenu pomoć, uhapšen je i nakon mučenja otpremljen u Jasenovac. Poginuo je u pokušaju proboja preostalih logoraša 22. travnja 1945. Nije ovdje riječ o kamenu kao fizičkom predmetu koji je položen u asfalt, naglasila je Nataša Popović.
Riječ je o onom što on simbolizira i za što se zalaže. Ovi maleni kameni, koliko god nekima smetali, Podsjećaju nas da nikada, baš nikada više, ne smijemo zaboraviti strahote ustaškog i nacističkog režima.
Kamen spoticanja Borisu Hanžekoviću postavljen je u suradnji Centra tolerancije i Udruge hrvatskih ratnih veterana Vedra, veterani Domovinskog rata antifašisti. Predsjednik Vedre, koja okuplja veterana rata u Hrvatskoj 91-95 antifašističkih uvjerenja, Ranko Britvić, kazao je kako godina u kojoj Hrvatska predsjeda IHROM, organizacijom koja poučava o holokaustu, ali i onima koji su se protiv njega borili, ne bi trebalo ostati prazno slovo na papiru.
Želimo da se konačno Sieg Heil Hrvatski za dom spremni makne iz javnog govora. Porušeni spomenici su ruglo Hrvatski. Možda ih je bilo previše, ali spomenik Stipi Filipoviću, koji nije bio političar, koji je bio isto kao Boris Hanžeković, porušen je i dalje u komadima, a mi prosimo Ministarstvo kulture da nam da milost.
On je podsjetio da je najveća antifašistička bitka u ovom regionu, kako je kazao, bila partizanska operacija oslobađanja Knina 44. kojeg su branile njemačke, ustaške i četničke postrojbe.
U našem herojskom Kninu, u kojem smo se mi isto borili, stoji porušen spomenik na ruglo i na sramotu svim vladajućim strukturama, bez obzira na političku boju. To je ruglo i sramota.
Centar tolerancije u suradnji sa židovskom vjerskom zajednicom Bet Israel iz Zagreba postavio 20 kamena spoticanja u Zagrebu u spomen židovskih žrtava holokausta, a u suradnji sa Savezom Roma u Republici Hrvatskoj Kali Sara 20 kamenova i pragova spoticanja za zagrebačke Rome žrtve stradanja u Porajmosu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Potpuno pusto, bez jednog stanovnika, ostalo je najmanje 19 sela u okolini Sarajeva. Posjetili smo tri takva sela u opštini Vogošća, čiji su posljednji starosjedioci preminuli prije nekoliko godina. U 19 napuštenih sarajevskih sela je do 90. godina prošlog vijeka živjelo više od 400 stanovnika. Priča Ermina Zatege.
Sela Budišići, Vrapče i Perca Ubare su udaljene od Sarajeva 15 km. U njima je, prema popisu iz 91. godine, živjelo 78 stanovnika. Oni su počeli seliti u urbane dijelove Sarajeva još početkom 70. godina. Zapošljavali su se najčešće u fabrici vojne industrije Pretis u Vogošći, kaže Munip Helać, sekretar ove mjesne zajednice.
U 70. neke kad se morala ostati, ostali su. Nakon toga kako je industrija, školovanje i ostalo, svaka generacija je napuštala. Rješavali su pitanje u nasljih blagovac ili su dobijali stanove. To je rat, jesi nije nešto utjecao na to raseljavanje.
Do sela Budišići se stiže najprije terenskim vozilom, a zatim pješke. Neasfaltiran i loše održavan put je izgrađen ranih 80. godina prošlog stoljeća. U Budišićima je kuća pokojne Ljeposlave Jovković. Ona i njen pokojni komšija Danilo Njegovanović bili su posljednji stanovnici sela Budišići, gdje je 91. godine živjelo 11 osoba.
Ovo je kuća od Ljeposlave, to opština obrovila, uredovala, uslove neke za nužnih smješta.
Sve rukama i leđima ona radila. Tu su ruke otekle bile ko panje. Položi, prinesi, ako nije i kosla, kad je trava zemljena mlada, i to je ona kosla i tako. Pa je to fine godine doživjela.
U Budišićima se nalazi i napuštena četverogodišnja škola, zatvorena još 1978. godine.
Ono je područna škola, ako je može. Gdje sam ja išao 4 godine u školu, 77. do 71. To je egzistirala negdje 77. u 8.
U obližnjem selu Perce Ubare više nema nikoga, a o stanovnicima svjedoči samo zapušteno pravoslavno groblje. Malo niže, u selu Vrapče, život održavaju vikendaši. Oni su kupili imanja od starosjedilaca i tu izgradili vikendice u koje bježe od gradske vreve. U samo dvije od ukupno 9 sarajevskih opština zabilježen je blagi porast broja stanovnika između 91. i 2013. godine. U ostalih 7 opština broj stanovnika se smanjuje različitim intenzitetom, od blagog pa do ekstremnog smanjenja koje demografi nazivaju izumiranje. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.